hvis ikke vi sover, og hvis ikke vi får den der optimale dybe søvn først på natten, så opstår den der proces ikke. Og det er altså en proces, som kun sker, når vi sover. Så hvis ikke vi får den der dybe søvn, så sker det her ikke. Og hvis vi så forestiller os at akkumulere alle de her toksiner og affaldsstoffer over et langt liv, lad os sige, at vi får forringet dyb søvnskvalitet over et langt liv, så øger det altså vores risiko for en lang række sygdomme, især demens.
Velkommen til, Laura. Mm. Mega fornøjelse at have dig. Mm. Jeg tænker bare, i virkeligheden en dag skal du handle om søvn.
Ja.
Men inden vi sådan rigtig går i gang med søvn, det hænger jo lidt sammen, så tænker jeg bare lige at starte med dig. Mm. Om du ikke kunne introducere dig selv?
Det vil jeg rigtig gerne. Jeg hedder Laura Canadel, og jeg er stifter af The Sleep Institute. I The Sleep Institute gør vi ligesom tre ting. Nummer et, så laver vi søvnvejledning med klienter, der ikke kan sove. Så ligesom du og jeg, private, som kommer og siger, jeg kan ikke sove, eller jeg sover dårligt, så hjælper vi dem med det igennem sådan en søvnforløb. To, vi hjælper virksomheder med at forstå søvn. Det er faktisk 70% af vores forretning, det er virksomheder. Det gælder både internt i forhold til medarbejdere, men faktisk også i høj grad i forhold til kunderne. Der er flere og flere virksomheder, som påtager sig det her sundhedsansvar over for deres kunder. Og det synes vi jo er hammerende godt. Og så tre, en masse awareness, som vi gør nu. Altså sidde og snakke i podcast. Jeg er ved at skrive en bog omkring kvinders søvn. Og en masse information, som på en eller anden måde skal være tilgængeligt for alle i forhold til søvn. Mm. Jeg startede The Sleep Institute under corona. Så det er et relativt nyt projekt, kan man sige. Og det var grundet min mand, som under corona lider noget, der hedder corona insomnia, som der var rigtig mange af os, der led af. Altså vi holdt simpelthen op med at sove, som vi plejede. Mm. Og det var der en masse grunde til, som jeg vil komme ind på senere. Men i høj grad kan man sige, at corona ligesom påviste, hvad livsstil og ændring af livsstil kan gøre for vores søvn. For søvn er i høj grad inputbaseret på den måde. Så hvad vi gør i løbet af dagen, det har en kæmpe indflydelse på, hvordan vi sover om natten. Så hvis vi opholder os mere indendørs, hvis vi ikke går lige så mange skridt, hvis ikke vi får lige så meget dagslys, ikke ser vores venner og familie, så kan det altså ses på vores søvn. Så under corona startede The Sleep Institute, og det har ligesom taget om sig på en eller anden måde, fordi søvn ligesom er blevet et af de ting, som vi snakker om, heldigvis, mm. i forhold til, til sundhed.
Og hvordan havde du arbejdet med søvn inden det? Eller hvordan kom du ligesom frem til, du skulle i gang med det?
Ja, min baggrund er fra CBS, så jeg har en master i International Business and Politics, og har arbejdet med rekruttering og coaching i 12 år. Så jeg har ikke en baggrund i søvn, men tog så et søvncertifikat og er blevet certificeret søvnvejleder og begyndte at læse Neuroscience and Psychology i London. Så man kan sige, at jeg har lavet en complete U-turn i forhold til, hvad jeg lavede før. Og så alligevel kan man sige, at det læner sig lidt opad, fordi sundhed, især sundhed internt i virksomheder, der er søvn altså bare et af de kerneområder. Vi begynder at snakke mere om det, også i forhold til stress, fordi meget stress kan måske undgås, hvis vi bare sover en lille smule mere og bedre.
Spændende. Mm. Det er også en sjov, selvom du siger, at de hænger lidt sammen, så er det jo alligevel en lidt sjov U-turn, men det lyder som om, det har været det helt rigtige. Mm. Inden vi sådan rigtig går i gang med det der med søvn, så kunne jeg virkelig godt tænke mig at spørge dig om noget helt andet.
Ja.
Det var, er der noget, du sådan går og glæder dig til ved at blive gammel?
Rigtig godt spørgsmål, fordi jeg er måske lidt bange for at blive gammel. Vi bliver rigtig gamle i min familie.
Ja.
Jeg tror, at jeg glæder mig til at få den visdom, som jo unægteligt kommer med. Mm. Altså, jeg tror, i vores del af verden fokuserer vi jo meget på de problemer, der er ved at blive gammel. Altså, at vi bliver dårlige, og vi bliver syge, og vi mister måske den forstand, som vi har haft, da vi var unge osv. Men der er også en masse visdom, som man har oparbejdet over et helt liv. Og det, den glæder jeg mig til at have. Altså, ligesom at kunne se tilbage og ligesom se det hele sådan i et perspektiv, i visdommens perspektiv, det glæder jeg mig til. Mm. Og så bliver vi jo generelt alle sammen gamle. Altså, vi kommer til at se rigtig mange samfundstyper og udviklinger, og kunne sætte de der forskellige dots, det synes jeg er interessant, det glæder jeg mig til.
Man kan også sige, nu er det jo ikke, det er ikke så lang tid siden, der var corona, og siden da har du lært alt det her om søvn, kan man sige, ikke? Så der kan jo komme mange, håber ikke, der kommer mange coronanedlukninger, men der kan jo komme mange intervaller i dit liv endnu, hvor du kan få en masse af den der visdom.
Ja, lige præcis. Og man kan sige, at vi accelererer jo i tid, det skal vi ikke nødvendigvis komme ind på her, men det der med, at tid og vores forståelse af tid og udvikling, den accelererer jo. Altså, det kommer til at være vanvittigt, hvad vi kommer til at lære med AI og med al mulig teknologi de næste par år. Det bliver virkelig spændende. Ja.
Du snusede lidt til mit næste spørgsmål, ja. Sådan rigtigt. Men altså, hvad så med den omvendte? Er der noget, du frygter ved at blive gammel? Noget, hvor du tænker?
Jeg glæder mig ikke til, at min fysiske krop går i forfald. Altså det der med, at vi unægteligt nærmest lige meget, hvor sundt vi lever, og hvor meget vi passer på den krop, som vi er født med, så vil den jo unægteligt gå i forfald. Mm. Og det er jeg lidt bange for, fordi der er kontroltab i det, og vi ved ikke, hvordan det kommer til at se ud. Vi håber selvfølgelig, at med sundhedssystemets udvikling og med teknologi osv., at vi kan afhjælpe en masse af de ting, som vi måske bliver udsat for, men jeg er bange for kroppens forfald og sindets forfald. Altså det der med, at jeg kan jo se min mormor, som er 90, hammerne skrab kvinde, og har altid været lynende skarp. Og jeg kan da se nu, altså vi taler jo lidt ned til hende, fordi hendes forståelse af verden og sådan noget, den er blevet meget mindre. Mm. Så jeg er bange for kroppens forfald, og så det der med, at jeg ikke er lige så skrab og skarp i hovedet, som jeg plejer. Det bliver vildt.
Det er heller ikke noget, jeg sådan glæder mig udpræget meget til det der. Men altså, man kan jo håbe, at det med at få sovet ordentligt, det om ikke andet måske kan skubbe det lidt, tænker
jeg. Det ved vi jo, altså i forhold til mentale sygdomme og demens og så videre, at søvn er et af de primære redskaber, vi kan tage i brug, når det er, at vi skal forbedre vores kognitive evner, også vores fysiske krop, men især vores kognitive evner, ja.
Det kunne være, at vi skulle prøve at snige os lidt over i søvnen. Så.
Ja.
Så måske en af de første ting, vi kunne prøve at rumme lidt, det var, hvad er nogle af de problemer, der kan opstå, hvis man ikke får sovet godt nok?
Et af de hovedproblemer, vi har i vores, hvad skal vi sige, type samfund, det er jo, at vi burde sove cirka en tredjedel af vores liv, altså de der 7-8 timer, men det gør de fleste af os ikke. Nej. Næsten 50% af os selv rapporterer at sove for lidt eller for dårligt de fleste nætter på. Hvis det er udgangspunktet, så leder det os jo til en masse forskellige typer sygdomme. Først og fremmest, når vi sover i den dybe søvn, i den første sådan, tunge stadie, den dybe søvn, der får hjernen sig et lille bad. Altså hjernen skrumper lidt, den dansk forsker, der har mange nedadgår, som har fundet ud af det her. Og så renser den alle toksinerne og affaldsstofferne ud. Hvis ikke vi sover, og hvis ikke vi får den optimale dybe søvn først på natten, så opstår den der proces ikke. Og det er altså en proces, som kun sker, når vi sover. Så hvis ikke vi får den der dybe søvn, så sker det her ikke. Og hvis vi så forestiller os at akkumulere alle de her toksiner og affaldsstoffer over et langt liv, lad os sige, at vi får forringet dyb søvnskvalitet over et langt liv, så øger det altså vores risiko for en lang række sygdomme, især demens og Alzheimer's. Så jeg vil sige, livsstilssygdomme over hele linjen, men især i forhold til hjernen, de risikoen bliver øget, når der er ikke sover, især den dybe søvn. Derudover kan man så sige noget andet, som er rigtig interessant, som der er lige blevet lavet et studie omkring det her, det er, når vi har sovet dårligt en nat, så den efterfølgende dag, så spiser vi 30-40% flere kalorier. Hvis vi forestiller os at sove dårligt, altså sove mindre end de der 7-8 timer hver nat og en dårlig kvalitet, hvis vi forestiller os at spise 30-40% flere kalorier, det over en hel måned, altså hvor mange dårlige nætter har vi, det er jo måske en af de forklaringer, der kan være på, hvorfor vi bliver overvægtige, og det øger jo i øvrigt vores risiko for diabetes 2 osv. Så den søvn, den god kvalitets søvn, som vi helst skal have hver nat, hvis vi akkumulerer dårlig søvn over et helt liv, så øger det altså risikoen for en lang række sygdomme. Og det er hammerende ærgerligt, fordi det er meget tilgængeligt at sove. Vi kan alle sammen finde ud af det. Ja. Vi skal alle sammen gøre det. Det er gratis, det er bivirkningsfrit osv. Så det, jeg vil sige, det, Alzheimer's og fedme og diabetes, det er to af de ting, som er, der er en direkte korrelation imellem dårlig søvn og eftervirkningerne af den dårlige søvn. Ikke?
Du rummede den lidt her, men jeg tror bare for alles forståelse, så jeg tror, at de fleste har hørt om REM-søvn. Der er måske nogen, der har hørt om dyb søvn, som du lige nævnte.
Ja.
Men der er jo nogle ting, der er lidt, måske ud over det her med funktionen af den dybe søvn, Så nu nævnte du meget kort først på natten, men der er jo noget med den dybe søvn, at den kan man ikke bare lige nødvendigvis tage en powernap og sådan noget. Hvordan er det, dynamikken er med den? For den er lidt anderledes, hvis man kan sige det sådan.
I vores søvn, så sover vi nogle cykluser, 90 minutters cykluser. Og i de, og vi opnår et par af de her cykluser op til de forhåbentlig 7-8 timer. Det er ikke alle, der gør det. Og i starten på natten skal man forestille sig, at de her cykluser er mest dyb søvn. Og som natten skrider frem, går det så ind i mere lettere søvn, og så til sidst REM-søvn, som vi får mest af, og så vågner vi. Så når vi først ligger os til at sove, så indgår vi sådan en fase af den lette søvn, som er sådan et stadie mellem at være vågen og døsig. Og så glider vi så ind i den her dybe søvn. Og så overgår vi i de her forskellige cykluser, og så sidst på natten, så kommer REM-søvn. Og jeg vil sige, hvis vi står for tidligt op, eksempelvis får vi for lidt REM-søvn, hvis vi går for sent i seng, så får vi ofte meget lidt dyb søvn. Så der er nogle ting omkring døgnrytmen, det kommer vi senere ind på, som er ret vigtige i forhold til at opnå alle de her forskellige cykluser, for det er ret vigtigt, at vi får alle de her forskellige faser. Det, i den dybe søvn, som vi snakker om, så får hjernen et bad. I REM-søvnen eksempelvis, det er der, vi går ind og følelsesmæssigt, det er der, vi ofte drømmer, går ind og følelsesmæssigt bearbejder nogle af de ting, vi har oplevet. Det er derfor, man nogle gange kan opleve, hvis det er, man står tidligt op, eller ikke har fået nok REM søvn, hvis man har et tracking device og kan se det, at man ofte kan være i dårlig humør. Det er også der, at hjernen lagrer information til hukommelsen. Så hvis du eksempelvis har haft en dag med meget læring, altså hvor du har fået en masse ny information, det er ret vigtigt, at du ligesom får nok af den der sidste del ud på natten, tidlig morgen, den REM søvn der. Så udover at søvn har en masse forskellige funktioner, så er det også ret vigtigt, at hjernen og kroppen ligesom kommer ind i de forskellige faser. Mm. Det er vi meget afhængige af.
Ja.
Og den største sådan, hvad skal vi sige, determinator for, at vi opnår alle de forskellige faser, det er altså at opretholde det døgnrytme, som vi kommer ind på senere. Det er meget, meget vigtigt, at vi har en relativt skrap døgnrytme. Mm.
Er der så forskellige ting, der ligesom går galt for en dag efter, hvis man ikke får nok REM-søvn, eller ikke får nok dyb søvn, eller er det bare same? Jeg tænker for eksempel, så tror jeg måske, man kan genkende, at man kan godt have en nat, hvor man måske vågner, og i virkeligheden er helt smadret, men så bliver ret frisk bagefter, og så kan man have andre nætter, hvor man vågner og egentlig er okay frisk, og så måske crasher bagefter. Har det noget at gøre med, at man så måske vågner midt i en cyklus, eller sådan, er der nogle ting der?
Det er helt tydeligt, at vi har det allerbedst, hvis det er, at vi vågner lige efter en cyklus. Der er også nogle tracking devices faktisk, som går ind og vækker en, alt afhængig af, hvor man er i den der cyklus. Det er helt, helt sikkert. Så man kan helt klart have en opfattelse af at være mere groggy, mere træt, hvis man vågner midt i sådan en. Det er også ofte sådan, så når man vågner af sig selv, altså at kroppen får lov til at gennemgå de der forskellige cykluser og faser, og man rent faktisk respekterer ens naturlige døgnrytme og vågner sig selv, det er der, man helt tydeligt er allermest frisk. Det er, fordi søvn man har fået lov til at indgå alle de der forskellige faser og vågner sig selv. Når man bliver vækket, det er typisk der, at man kan få afbrudt en cyklus, som kan gøre, at man kan føle sig lidt groggy eller lidt træt. Ja.
Det samme for eksempel, der gør, at du sover godt i den dybe søvn, som det, der gør, at du så holder fast i REM-søvnen eller sådan. Eller er det ligesom same?
Der er en masse søvnråd, som kan ødelægge enten din dybe søvn eller din REM-søvn. Altså hvis man lever op til de forskellige søvnråd. Det, som er meget effektivt eksempelvis, og det har jeg faktisk ikke med som søvnråd, men et af de ting, som er ret effektivt i forhold til den dybe søvn, det er faktisk tyngdedyner. Altså hvis man sover med en tyngdedyne, har vores meget sådan anekdotede studier vist, at langt de fleste af vores klienter får mere dyb søvn.
Okay, det er
så der, ja, så der er noget omkring den der tyngde der, som kan gøre, at vores centrale nervesystem faktisk slapper af, og måske gør, at vi lettere kan glide ind i den der dybe søvn. Men altså, vi kommer ind på de søvnråd, der er virkelig mange ting, vi kan gøre selv i forhold til at få optimal dyb søvn, få optimal REM-søvn, og gå ind i og respektere de her forskellige cykluser. Nummer et, jeg ved ikke, om vi skal komme ind på dem nu. Det kan være, vi skal vente lidt.
Vi venter lidt. Men jeg sidder og jeg synes,
der er så mange spændende ting. Ja.
Men jeg tænkte måske, at vi skulle starte et andet sted. Sådan ja, helt grundlæggende. Hvorfor er det overhovedet, vi sover?
Ja. Altså.
Det ville da være fedt. Jeg ville jo have dobbelt så meget tid til alt muligt andet, hvis det var, jeg slap for det.
Ja, Ja, det er fuldstændig rigtigt. Der sker noget med vores krop og vores sind, nogle processer, den restitution, som vi får, når vi sover, som kun sker, når vi sover. Nummer et, en dyb søvn, så skrumper hjernen lidt, den får sig et lille bad, affaldsstofferne bliver skyllet ud. Så går søvnen ind i nogle lettere stadier. Det, der er det interessante ved de her lettere stadier, det er, at vi ved relativt lidt, faktisk forskningsmæssigt, omkring helt præcist, hvor mange stadier der er, og hvad der sker i de forskellige stadier. Jeg synes, det er dybt fascinerende, at noget, som vi faktisk gør en tredjedel af vores liv, vi ved relativt lidt om det, egentlig. Vi ved meget om dybsøvn, vi ved meget om remsøvn, vi ved meget om cyklusen. Der er nogle ting, vi har analyseret, men der er også en masse ting, vi faktisk ikke helt har forstået endnu. Det vi til gengæld ved, det er, at søvn er et af de vigtigste redskaber, hvis ikke den vigtigste i forhold til vores helbred. Når vi ikke, hvis ikke du og jeg sover i et par dage, kan vi simpelthen ikke fungere. Hvis du og jeg ikke dyrker motion i et par dage, eller lever relativt, spiser usundt i et par dage, det kan vores krop godt håndtere.
Folk overlever en uge på Roskilde.
Vi overlever nemlig en uge på Roskilde. Ja. Men prøv ikke at sove en uge, og så se, hvad der sker. Ja. Så det er meget, meget fascinerende. Så i den dybe søvn, så sker den der fysisk restitution, altså vores immunforsvar bliver styrket, hjernen får sig et bad. Hvis du har en skade, så er det ret vigtigt, at du får den der dybe søvn, fordi det faktisk er med til at hele dig. Så den dybe søvn er den fysiske restitution, hvis vi skal simplificere. Og så er der remsøvn, som er informationsstoring, altså hukommelsen, og der, hvor du bearbejder dine følelser, dine emotioner. Så det er ret vigtigt, at du får de to faser i din søvn, ellers så kan du simpelthen ikke fungere optimalt. Hvis du generelt får for meget let søvn og ikke kommer rigtig dybt ned, kan du føle dig ekstremt udkørt. Og det kan vi jo mærke og føle. Så det er ikke hokus pokus. Det er noget, vi lynhurtigt kan mærke. Ja.
Nu introducerer du med at sige, at næsten halvdelen sover ikke de der 7-8 timer og sådan noget. Hvis man nu skulle sige, at man har et søvnproblem eller sådan. Ja. Hvordan plejer I at definere det? Hvornår det er et problem?
Det er et godt spørgsmål. Så der er nogle klare, sådan objektive vurderinger. Man plejer at sige, at hvis man selv rapporterer igen, vi kigger rent sådan forskningsmæssigt, ser man ikke så meget på tracking devices, som man faktisk også ser på ens egen selvopfattelse. Så vi bruger begge dele. Vi bruger både søvndagbøger, hvor vi selv rapporterer, hvordan vi har det, men også tracking devices. Så det er sådan en blended rapportering. Men hvis man selv rapporterer, at man sover dårligt eller for lidt, mere end 3-4 dage på en uge i over 3 måneder, kan man konstatere, at man har en form for søvnløshed eller insomni, kan man definere det som. Men jeg vil gå så langt som at sige, at hvis vi ved, at cirka næsten 30% af os sover mindre end 5-6 timer hver nat, 5-6 timer eller mindre. Det er relativt mange af voksne. Efter min opfattelse, så vil jeg betragte det som et kolossalt problem. Så kan det godt være, at du har en selvfølelse eller en selvforståelse af, at jeg skal ikke bruge mere end 6 timer. Der er jo mange fra den gamle skole, hvor deres koner sender mænd til os, som har klaret sig på 6 timer hele deres liv, og det kan de sagtens. Det kan godt være, at det er deres selvfølelse, men vi ved objektivt set, på baggrund af data, på baggrund af forskning, at de færreste mennesker kan klare sig på 6 timer eller mindre. Så hvis du spørger mig, hvis du sover mindre end 7-8 timer, og du har en opfattelse af at være træt og udkørt, så har du et søvnproblem, som du skal adressere. Så det er en blanding imellem de objektive ting, hvor meget sover du, det kvantitative, men også det kvalitative, hvordan føler du selv faktisk, at det går. Så det er en blanding mellem de to ting.
Men det er jo meget sjovt, der er også masser, som render rundt med, lad os sige, en gammel knæskade eller skulderskade, som er sådan...
Fuldstændig rigtigt.
De har levet med den i 30 år, så det er jo fint nok, men det er jo ikke det samme, som det ikke havde været federe at være den foruden.
Nej, lige præcis. Og når man først begynder at sove, det er svært at gå tilbage.
Det tænker jeg også, ikke?
Og vi ved jo også, der var et stort studie, som påviste, det var CDC i USA, som lavede et studie med 10.000 mennesker. Altså, hvis du sover 5 timer eller mindre over et helt liv, reducerer du din levetid med 8 år.
Ja.
Du er udsat for en lang række livsstilssygdomme. Det her, det er en objektiv virkelighed. Det her, det er ikke noget, hvor vi kan snakke om. Det kan vi godt sige, det må man altså ikke. Ja. Det er en dårlig idé. Det er ikke godt for din krop og dit tænd.
Jeg så et meget sjovt studie, som... det var så et ret lille studie, så nu skal man passe på med at... Men stadigvæk et meget sjovt studie, hvor man havde prøvet at sammenholde folk, der... De gik på arbejde.
Ja.
Den ene gruppe, de sov både godt ja. Og længe, 8 timer og god ja. Kvalitet. Og den anden gruppe, de sov konsekvent 6 timer.
Ja.
Og så prøvede man at veje deres arbejdsindsats på sådan nogle IQ kind of things. Mm. Og så prøvede man så at tage dem der sov 7-8 timer og prøvede at drikke dem lidt fulde.
Ja.
Og prøvede så at benchmark igen, sådan en best performance. Og dem, der havde sovet nok og var lidt fulde, gjorde det jo lige så godt eller bedre, end dem, der havde sovet for lidt.
Ja.
Det er jo alligevel sådan en tankevækkende. Det er rigtigt,
ja. Ens kognitive evner, de bliver reduceret helt signifikant, ja. Når der er, vi ikke sover nok.
Ja.
Og det går lynhurtigt. Altså, det er jo den klassiske, som vi altid snakker om, det er, når vi stiller uret tilbage, en time tilbage til sommertid, og vi får den times mindre søvn, fordi de fleste af os tager ikke det her med i vores søvnregnskab. Vi stiller bare, vi står bare en time tidligere op den påkaldende dag. Den dag, der øger vi risikoen for trafikuheld med 7-8%. Der er 10% flere hjertetilfælde. Så vi kan gå ud og beregne faktisk, hvad der sker bare med en times mindre søvn. Altså, det går lynhurtigt. Og hvis man så tager den ned til helt 5-6 timer, så kan man næsten forestille sig, hvordan det så ser ud, ikke?
Det er sjovt. Det her var ikke lige et planlagt spørgsmål. Nu kan jeg ikke lade være med at spørge, hvad er din holdning egentlig til det der med sommer-vintertid og sådan så?
Ja, men jeg er i den der leje. Vi skal bare have det der afskaffet, altså. Ja. Det kan kun gå for langsomt.
Ja.
Nu er jeg også en børnefamilie. Jeg har 3 små børn. Så vi har jo sådan en social jet lag, kan man kalde det. 2 gange om året, som er helt i helvede. Altså 10 dage med 3 børn, der bare vågner på og tvære tidspunkter og tvinge dem til at gå i seng. Og så ved vi jo lige præcis, hvad der sker med os, når der vi sover den der time mindre. Det er ikke hensigtsmæssigt. Det, jeg synes, vi skal gøre i stedet for, det er, at vi skal se på, hvad sker der med vores halvkugle, når den bliver mørk på det her tidspunkt af året, som vi går ind i nu, vinterhalvåret. Vi ved jo fra forskning, at vi skal bruge mere søvn. Så jeg vil sige, det vi så i højere grad skal gøre, det er, at vi skal advokere for, i den periode, vi kommer ind i nu, skal vi altså sove den der halve time mere. Så lad os prøve at se på al den data, al den forskning, al den information, vi har omkring søvn, vi har om sundhed, og implementere det i den måde, som vi lever på. Det er vi simpelthen for dårlige til. Det er som om, at vi lever på en måde, som vi gjorde for 50 år siden med den information, vi havde tilgængeligt dengang. Og det synes jeg er en skam. Jeg synes, vi skal udnytte al den forskning, der er, for der er virkelig meget. Altså især i Danmark er vi et foregangsland på rigtig mange måder i forhold til sundhed og forskningen for sundhed. Så lad os få brugt alt det praktisk ude i samfundet. Det vil jeg advokere for. Ja.
Nu får jeg lyst til at spørge om en ting mere. Jeg håber, at der er en del af mine lytter, der så har børn, fordi nu har jeg jo også selv nogen, så bliver jeg lidt ekstra interesseret. Er der nogen ting i forhold til det der med rammer for børn og søvn? Jeg kunne godt forestille mig, at der måske også var en del børn, der faktisk sov for lidt.
Ja.
Er der sådan nogle grundregler for, hvis vi lige sorterer babyerne fra, for de sover jo meget instinktivt, det de har brug for, men når børn når en vis alder, så begynder de at synes, det er sjovt at være længe op.
Ja. Kæmpe problem.
Ja, hvad er der nogle grundrammer der,
som
du kan stikke for det?
Det der er det interessante, der synes jeg, det forskning, der siger, at det er faktisk først ved 20-årsalderen, at du kan nøjes med 7-8 timer. Altså fra 12 til 15-16 år, der skal du altså op og sove de der 8-9 timer hver nat. Og 8-10 timer hver nat. Og helt op til 20-årsalderen anbefaler vi jo faktisk at sove mellem 8-10 timer, afhængig af aktivitetsniveau osv. Det gør, altså, jeg så noget forskning, der sagde, at det er kun 3% af alle unge mellem 15 og 25, der faktisk sover nok. Det vil sige, at det kvantitative er et kæmpe problem for de unge. Så indhenter de det typiske weekenderne og tager sådan en binge, hvor det tager 12 timer, og det er ikke hensigtsmæssigt i forhold til deres døgnrytme. Men unge mennesker, vi har et kolossalt, jeg vil kalde det en epidemi, søvnepidemi, og det skyldes, altså så kan man gå ind og snakke om, hvad det er, at det er skærme, at det er livsstil, at det, men de unge sover alt for lidt. De sover virkelig dårligt, og de sover virkelig lidt. Og det skal vi adressere, fordi det er nogle vaner, som man implementerer, når man er ung. Og meget ofte følger de med ind i voksenlivet. Ja.
Og det vil i virkeligheden også være noget, hvor man som forældre, hvis man selv sover for lidt, så er det også nemmere at bare blive lidt mere laissez-faire. Måske er der også et stort videnskab. Jeg kan godt forestille mig, at der er mange, der slet ikke ved det. Hvor man måske vil udstikke lidt strammere rammer, hvis man kan sige det sådan, hvis man er klar over det. Ikke?
Ja, det er noget, vi har en fornemmelse af. Det er noget, skolerne eksempelvis bliver mere opmærksom på. Vi får flere og flere forespørgsler fra skoler om at komme ud og holde foredrag omkring søvn og søvnvaner. det hænger også lidt sammen med digitale vaner.
Mm.
Men søvnvaner er meget, det er jo livsstilsbetinget, så hvornår du spiser, hvornår du dyrker motion, hvornår du er udenfor, hvornår du er indenfor. Vores livsstil er jo på en eller anden måde meget interessant, fordi vi jo stadig har en urgammel krop.
Ja.
Men vores livsstil fungerer ikke sådan, så den nødvendigvis supporterer den her urgammel krop og dens behov. Og det gælder i høj grad i forhold til de unge, som jo sidder på deres skærm til langt ud på natten. Ikke?
Ja. Det er også en anden ting, som jeg også synes er sådan spændende ved selv at have tracket min søvn og sådan noget. Og så er der også nogen, der er jo nogle eliteatleter, som taler meget om det her.
Ja.
Men det er jo for eksempel, hvor meget mit søvnbehov i virkeligheden, det stiger, hvis jeg har
Præcis.
Været meget hårdt fysisk
Præcis.
Aktiv. Jeg ved også, Christian Ronaldo jo for eksempel, han er meget fanatisk med sin søvn, kan man næsten kalde det, ikke? Men han vil sove 10 timer hver nat, ikke ligge i sin seng 10 timer, men sove 10 timer hver nat. Der er sådan en som Erling Haaland for eksempel, som også er meget, som er nogle af de der sådan, og måske kan det blive et forbillede for nogen. Men jeg kan jo selv se det, hvis jeg har dyrket meget motion en dag, så kan mit søvnbehov sagtens være en time ekstra.
Ja, vi er indgået et samarbejde. Jeg kan ikke sige præcis alle detaljer med nogle fodboldspillere, som er ved at udvikle et mentorprogram for unge fodboldaspiranter. Og det forskning, som jeg har set i forhold til for eksempel performance og sport, og hvad søvn kan gøre, det er fuldstændig mindblow. Der var blandt andet et studie i USA med basketballspillere, NBA. Spillere, hvor de delte dem ind i to grupper. Der var en gruppe, som blev tvunget til at sove de der 10 timer hver nat, og så var den anden gruppe, der faktisk sov 7-8 timer.
Mm.
Og så kørte de det traditionelle træningsprogram. Deres målscore effektivitet røg op med 15% i den gruppe, hvor de faktisk sov 10 timer hver nat. Var det 15, jeg tror, det var 25%. Og det gældt næsten på hver evig eneste målbare område, at deres performance faktisk blev præciseret. De blev langt bedre spillere ved at sove 10 timer. Og det er altså fuldvoksne mennesker, som faktisk principielt, det er jo dem, vi snakker om, skal sove 7-8 timer.
Ja,
men når du er eliteatlet, hvis du er en person, som dyrker meget motion, så har du brug for mere søvn. Din krop har brug for den restitution.
Og det der Så hvis vi, selv hvis vi bare siger, at vi sorterer eliteatleter fra, så lad os prøve at tage sådan 12-15-årige, både drenge og piger i virkeligheden, om de dyrker fodbold, håndbold, dans, hvad de nu gør. Det gør de sådan nogle gange om ugen.
Ja.
Altså, i forvejen får de nok ikke den der sådan baseline.
Nej.
Men hvis man så lige lægger en time oveni til det,
lige præcis.
Så akkumulerer det helt sikkert. Ikke?
Lige præcis. Og den gruppe skal jo have de der 8-10 timer. Det sover de altså ikke.
Og så bliver det 9-11, hvis
lige præcis. Lige præcis. Lige præcis. Så det er ikke hensigtsmæssigt, og det er et kolossalt problem. Ja.
Hvad med, fordi nu rundede vi alligevel lige, der er jo nogen forskel, ved jeg, på mænd og kvinder.
Ja.
Kan du sige noget om det?
Det er et hammerende spændende område, fordi det snakker vi som med så meget andet med kvinders sundhed, og det skal ikke være sådan et kvindeprogram, det her. Men jeg vil have skrevet en bog omkring kvinders sundhed og kvinders søvn specifikt. Fordi det vi ved, og det snakker vi simpelthen alt for lidt om, det er, at kvinder skal sove mere end mænd.
Mm.
Kvinder skal sove cirka 20-30 minutter mere end mænd, og det gør vi ikke. Vi sover cirka 10-11 minutter mere hver nat, men vi skal altså fordoble eller tredoble det allerhelst. Alt afhængig af, hvor vi er, også i vores cyklus.
Mm.
Fordi en kvinde modsatte mand lever på en månedlig cyklus, men også en livscyklus, altså kvinden får menstruation på en måned. Og alt afhængig af, hvor hun er i sin cyklus, skal hun bruge mere eller mindre søvn.
Mm.
Derudover, så når kvinden går ind i overgangsalderen, så har hun også brug for at fokusere mere på en søvn, fordi østrogenniveauet falder i overgangsalderen, og kortisol og adrenalin stiger ofte. Og så bliver det sværere at falde i søvn, det sværere at blive i søvn, så man skal have rigtig meget styr på sin søvn og sine søvnvaner, når man er i overgangsalderen. Det snakker vi slet ikke om.
Mm-hmm.
Så er der forskel på mænd og kvinders søvn? Ja, det er der i høj grad.
Mm.
Især i forhold til kvantiteten. Kvinder skal bruge mere søvn end mænd.
Døjer kvinder i overgangsalderen så mere med at falde i søvn, altså hvis deres kortisolniveau for eksempel er højere?
Ja,
det gør de. Ja, okay.
Ja. Det er et stort problem.
Mm.
Langt de fleste kvinder, det er over halvdelen af kvinderne, som selv rapporterer og sover dårligt i overgangsalderen. Så det er et kolossalt problem. Men det er ikke kun i overgangsalderen, det er eksempelvis også, Libresse havde faktisk lavet et sjovt lille studie, hvor de spurgte deres brugere omkring, hvordan de sover, når de har menstruation. Og 62% svarede, at deres søvn var dårligere under menstruation. Så vi har en opfattelse igen, det er igen det, det kvalitative, men også det kvantitative. Vi sover mindre, og vi sover dårligere, både når vi har menstruation, når vi går i overgangsalderen. Så de der forskellige cykluser, hormonelle cykluser, de er virkelig stærkt udfordret. Og det giver jo mening, fordi søvn er jo et fænomen, som er meget hormonbestemt.
Præcis, ja.
Så vi har brug for melatonin for at kunne falde i søvn. Den biokemiske proces, som der sker, når det er, man for eksempel, når ens østrogenniveau falder, det gør melatonin faktisk også falder, og kortisolen stiger. Så det er den underlige mekanisme, der sker ind i kroppen, så du skal gøre ekstra meget som kvinde for at kunne modstå og faktisk kunne falde i søvn. Og det snakker vi ikke nok om, og det er problematisk.
Det er meget sjovt. Kortisol er tit sådan lidt udskældt hormon, fordi det bliver kaldt stresshormoner. Men,
det er det ikke kun.
Nej, det er jo det. Altså, og det er i virkeligheden også det, der hjælper dig til at vågne op om morgenen.
Præcis,
sige,
det stiger naturligt mellem 2 og 4.
Ja, så det har masser af, det har også masser af gode funktioner, det kan jeg bare ikke lade være med at sige. Men det er jo sjovt, det med cyklusen, det er jo deterministisk for mange ting. Altså for eksempel også den måde, hvis man ønsker at dyrke noget faste, så skal man også være opmærksom på, det er mere eller mindre hensigtsmæssigt på nogle tidspunkt.
Præcis.
Hvad kommer din bog til at hedde, hvis du ved det endnu? Det kan også godt være, du ikke ved det.
Det ved jeg ikke, men det kommer an på, nu er der nogle partnerskaber, jeg snakker med nogle virksomheder rundt omkring. Og hvis jeg indgår et partnerskab med de virksomheder, som jeg tænker, så bliver det en meget, meget praktisk håndbog, og så bliver det en mere sådan en slags praktisk rådgivning end sådan en lang akademisk bogform. Så den er gået fra at være meget akademisk og forskningstung til måske endda nu at blive sådan lidt mere en praktisk håndbog, selvhjælpsbog-agtig. Ja. Så spørgsmålet om den ikke skal hedde Kvinder skal sove 30 minutter mere hver nat. Det ved jeg ikke. Men der er noget omkring det der, som vi ikke har forstået, og det vil jeg rigtig gerne have ud over stepperne. Vi kvinder skal sove noget mere og have mere fokus på at søvn.
Jeg har læst, lad os kalde det relativt meget om
det
søvn.
Det kan jeg fornemme.
Jeg har ikke læst det der nogen
sted.
Lige præcis. Så det synes jeg er meget sjovt.
Ja, der er ikke rigtig nogen, der har skrevet om det.
Nå, mega spændende. Ja. Men der er jo også nogle ting, som både gør sig gældende for mænd og kvinder.
Ja.
Og det er jo også lidt hoved på sømmet den her podcast. Det er jo i virkeligheden også, lad os kalde den praktiske selvhjælpshåndbog i podcastformat. Og der ved jeg, at du har været med til at lave nogle søvnråd. Så helt lavpraktisk, hvad er det, vi kan gøre? Mm. Vil du ikke tage os igennem dem?
Det vil jeg rigtig gerne. Ja. Det første er jo faktisk din hånd. Tracking, ja. Altså, knowledge is power. Ja. You are what you measure. Lad os begynde at lære os selv at kende, og lære vores søvn at kende. Så ja, mit første søvnråd, det er track din søvn. Og det kan man gøre på 2 forskellige måder. Man kan gøre det helt analog. Altså, du kan gå ind på vores hjemmeside og downloade en søvndagbog, og så kan du selv sidde helt gratis. Og så kan du selv sidde hver aften og tracke, hvordan din søvn er. Hvornår du går i seng, hvornår du står op. Hvordan du selv rapporterer morgenen derpå. Hvordan synes du har sovet osv. For at få både det kvantitative, men også det kvalitative. Det kan du gøre helt analog, men du kan også købe et tracking device. Jeg anbefaler Whoop, som du har, eller Aura, som er en ring, som tracker ens søvn. Der er nogle billigere udgaver for Whoop og Aura, er ikke lige så tilgængelige, relativt dyre produkter. Der er Fitbit, som er et godt gammelt, skulle jeg til at sige, tracking device, som jeg selv har brugt i mange, mange år tidligere. Fitbit er jo et af de tracking devices, som faktisk har den længste levetid, kan man sige. Så de har nogle algoritmer, som går way, way, way back. Så de er faktisk relativt præcise. Så hvis man skal gå ned i en prisklasse, der er lidt mere tilgængelig, så anbefaler jeg faktisk også Fitbit. Så Aura, Whoop og Fitbit. Og så ellers den helt analog søvndagbog, som du selv kan sidde. Du kan også bare sidde med en blok papir. Sige, hvornår går jeg i seng? Hvornår står jeg op? Hvordan har jeg sovet? De 3 spørgsmål kan få dig langt hen ad vejen, fordi grunden til det er interessant, og det ved du jo, det er, fordi så kan man begynde at se mønstrene. Hvad sker der, når jeg drikker den kop kaffe efter kl. 16? Hvad sker der? Åh, jeg sov virkelig dårligt den nat, når jeg var så ude at drikke det glas vin der med min veninde osv. Så kan man begynde at danse et mønster, og begynde at se noget sammenhæng, noget årsagssammenhæng. Og det er først der, når man begynder at have den her data tilgængelig, at man faktisk kan gå ind og gøre noget ved det. Så nummer 1, track din søvn. Kend dig selv, kend din data. Hvad trigger dig?
kan jeg ikke lade være med at supportere det. Nu har jeg jo tracket min
egen søvn rigtig længe. Ja, du er svært begejstret. Det er så godt, ikke? Ja.
Altså, og der er nogle ting, som, det vidste jeg godt i forvejen, men jeg blev alligevel overrasket. Så det der med, for eksempel, jeg ved det, jeg skal nok være med at tage alt hele tiden fra dig, du kommer ind på det, men det der med at drikke et glas vin,
ja.
Jeg kan sige, det hakker rigtig hårdt på mit søvn. Men der er også andre ting, som man måske ikke tænker over. For eksempel at dyrke sport sent om aftenen.
Yes.
Det er jeg stoppet med. Ja. Nej, det, altså, jeg har stoppet med det.
Fornuftigt.
Hvis jeg for eksempel tager ud og spiller paddle fra 20 til 22, ja. Et af at normalt går faktisk i seng før 22, men hvis jeg har spillet paddle, så sover jeg ikke før klokken 11:30 eller sådan noget, fordi
lige præcis.
Hele mit system
er... Ja, du er i overdrive. Ja, ja.
Og sådan er der en masse ting. Right. Så i takt med, at man tracker det, så begynder man at blive opmærksom på,
lige præcis.
Hvad det er. Og i virkeligheden også den anden vej. Der er også nogle ting, som påvirker min søvn enormt positivt.
Positivt, ja.
Og så kan man jo...
Hvad er det for dig egentlig? Hvad er godt for
jamen,
dig?
Det kunne være, altså for eksempel de dage, det gør jeg så også, men et par gange om ugen, der dyrker jeg sådan koldvandsbad og sauna right. og alt sådan noget. Hvis jeg har gjort det i dagtimerne,
ja.
Så sover jeg bedre de dage.
Ja.
Min recovery, som det hedder right. i et whoop, jeg har faktisk lige glemt, hvad det hedder, en aura, men den er noget højere.
Noget mm.
Så er der for eksempel sådan noget, som jeg ikke havde tænkt over, men fiskeolie for eksempel, ja. Som jeg også indtager. Det har faktisk en også. Dårlig, nej, det har faktisk en dårlig, det trækker min recovery en lille smule ned.
Er det fordi, du spiser det om aftenen?
Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg gør det i dagtimen. Men en af de ting, som jeg har gjort længe, som jeg har undret mig lidt over, men sådan surprise, nu gør jeg det alligevel, fordi det er 1-2%, så det er ikke, fordi det er så galt, eller hvad man kan sige. Så en ting, der klart er stor for mig, det er, hvis jeg har dyrket motion i morgentimerne. Den gør rigtig meget, hvis jeg har været udenfor.
Ja.
Den gør rigtig meget positivt.
Ja.
Men ellers, jeg tracker jo et hav af ting, det kan man jo selv styre. Nogle af de mere obvious, drik kaffe. Mm. Koffeins serveringstid er jo meget, meget lang.
Ja.
Nu er jeg måske blevet lidt mere sådan over, så det tror jeg ikke er nødvendigt. Men jeg stopper med at drikke kaffe senest kl. 12, så drikker jeg ikke mere kaffe. Ja. Der er mange steder, hvor den hedder 14 eller 16.
Ja,
så,
det kommer jeg også ind på.
Men sorry, nu tager jeg det hele alligevel. Så hvis jeg drikker noget varmt efter det, så er det bare koffeinfri ting eller sådan et eller andet. Ikke? Men der er sådan en masse ting, man bliver opmærksom på.
Lige præcis. Og det ved du kun, hvis du tracker.
Præcis. Og der er også en kæmpe forskel på at læse det, og så se det, at det gælder for en selv.
Det er konfronterende. Det er enormt konfronterende at se den her data på en selv. Hvordan fungerer jeg som menneske? Hvad er mine mekanismer? Hvad er de inputs, der driver mig?
Ja.
Og vi snakkede om det tidligere. Altså, once you know, you cannot unknow. Så det lige pludselig så... Og så kan man gøre det med åbne øjne, selvfølgelig. Så er der den dag, hvor der er julefrokost, og så er der den dag, hvor man kan gøre de der ting. Men hvis man lever et langt liv, så forsøg at gøre det 80% af tiden, og så har de der 20%, hvor det går amok, ikke?
Præcis. Jeg tror for eksempel, jeg havde sådan, nu har jeg lever generelt godt i kasser. Sådan, jeg kan godt... Det trives jeg godt.
Disciplineret menneske,
præcis. Men omvendt har jeg heller ikke noget problem med så at sige, for eksempel i efterårsferien, så sagde jeg, nu slipper jeg bare mine kasser. Og så tror jeg, at jeg drak hver anden dag. Ja. Og var bare sådan... Altså, og jeg trænede ikke, og det var sådan mange af de ting... Det, der så var lidt trædespil, det var, det tog mig faktisk længere tid at komme tilbage, end jeg lige havde regnet med, men selv er vi. Men det er jo også sådan, men det er jo et bevidst valg om, jeg sådan, at det er jo, altså, så det er ikke, jeg er ikke fanatisk, eller sådan, det er bare så, man bare truffet et valg om det, og man ved, der er
lige
en konsekvens, og så er det jo helt fint. Altså,
Det er fuldstændig rigtigt. Og mit andet søvnråd, som du også kommer ind på, faktisk, som jeg synes er vigtigt at snakke om, det er at få morgenlys. Mm. Og et af de ting, som er det allernemmeste faktisk at gøre, men det er et af de ting, som er en eller anden årsag, vi simpelthen ikke nærmest nogen af os kan leve op til. Altså de der 30-60 minutters dagslys ind i øjnene før kl. 12. Allerhelst så hurtigt efter, du vågner som muligt. Men hvis ikke det kan lade sig gøre, så allerhelst inden kl. 12. Det er gratis. Det er nemt og tilgængeligt. Det er bare at åbne vinduet. Det er bare at gå udenfor. Men vi har meget, meget svært ved at leve op til det her søvnråd. Og det, der kan vi jo gå tilbage på den der urkrop der. Vi opholdt os jo primært udenfor, og nu opholder vi os primært indenfor. Så den der dagslys, at få den ind, den kan være enormt svær. Men før, når man først har fået rutinen, hvor man eksempelvis går, nu gik jeg herind fra Nørreport station, i stedet for at tage metroen, så jeg kan få noget dagslys ind i øjnene. Når man først er klar over det, så kan man lave om og lave de der mikrovaner, som faktisk betyder noget i det store hele. Så 30-60 minutters dagslys ind i øjnene før kl. 12, det er mit søvnråd nummer 2. Det er med til at indramme din døgnrytme. Det gør, at det sender et signal til din krop om, at du at det er dags, du er i, det er om dagen nu, du skal være alert, du skal være vågen. Og det sætter faktisk også uret for, hvornår melatonin bliver udskilt i din krop om natten. Så det er ekstremt vigtigt, at vi får det dagslys før kl. 12, 30-60 minutter.
Dagslys, hvad så, når der ikke er sol? Er det okay, det er gennem skyer, eller hvordan?
Dagslys betyder dagslys, det vil sige uden vindue, uden solbriller, så hvis solen skinner af med solbrillerne. Når det jeg gør eksempelvis, det er, hvis jeg sidder i, holder i trafik, så ruller jeg vinduerne ned. Mm. Jeg kører også i min bil med åbne vinduer. Det betyder dagslys, lys, uanset om det er overskyet, med sol, uden sol. Det er bare den der direkte lys. Det sætter, det sætter rammen for din døgnrytme og udskillelsen af melatonin om aftenen osv. Det er ekstremt vigtigt. Derudover så ved vi jo også, at det ikke kun gælder i forhold til vores søvn, men også i forhold til vores humør. Mange af os lider af en vinterdepression, altså ca. 8-10% af os, når vi går ind i vinterhalvåret, selvrapporterer og lide af en eller anden form for vinterdepression eller tristhed. Og det afhjælper også på den her tristhed, vinterdepression. Så der er mange positive konsekvenser af at få det her dagslys ind. Det gælder uanset vind og vejr og sol, ikke sol. Er det sådan, at man ikke kan komme ud om morgenen, så anbefaler jeg til nogen lyslamper. Mm. Altså køb en lyslampe og stil den over det hele i din lejlighed eller dit hus. I køkkenet, mens du står og smører madpakker. Ude på badeværelset, mens du står og børster tænder. Lyslamper, det er bare lyset, der skal stå. Du behøver ikke at kigge direkte ind. Vi har nogle klienter, der kommer ind til os og siger, jamen Laura, jeg sidder og kigger ind, og jeg får så ondt i øjnene. I skal ikke kigge direkte ind til lyslamper. Men de skal have det her hvide lys ud i rummet og ind på din nethinde, som så sender signaler ind til din hjerne om, at det er dag. Så i det her vinterhalvår, som vi går ind i nu her, der kan jeg til nød anbefale en lyslampe. Allerbedst er det at komme ud. Hvis ikke man kan komme ud, så anskaffe en lyslampe.
Man kan jo også overveje at prøve at punkte sin arbejdsgiver. Nu er jeg jo selv arbejdsgiver, men altså for eksempel bare at sige, okay, men lad os sige, at vi spiser frokost 11.30. Ja. Hvad med, vi gik en tur i fællesskab 11.15 til 11.30 eller et eller andet.
Lige præcis. Fordi mikrovanerne igen. Ja.
Præcis.
Ja, det er fuldstændig rigtigt.
Og et eller andet, hvor det sådan er. Ja, hvor man gør det nemt og i fællesskab, og det er en social ting og alle de der ting, ikke?
Ja.
Fordi det er jo altid nemt at finde barriere.
Fuldstændig rigtigt. Det handler måske om at finde de gode løsninger.
Ja.
Og det er faktisk det, som jeg synes, de her søvnråd ligger op til, det er at få det information, som er tilgængelig nu, så er det op til os alle sammen at finde ud af, hvordan kan vi så implementere det? Er det så de der walk and talk meetings udenfor? Ja. Er det at gå fra Nørreport station hen til ens mødested for at tage metroen? Er det at gå tur med sin hund udenfor, i stedet for bare at åbne havelågen, og så kan den løbe ud i haven. Altså, hvad kan man gøre i ens liv? Åbne vinduet, når man sidder i trafik. Hvad kan man gøre af mikroting, som faktisk har en stor effekt? Vi ved også fra studier, nu snakker du selv om arbejdspladser, vi ved fra studier, at de arbejdsstationer, som er tæt på vinduer, hvor der kommer naturligt dagslys ind, og hvor de har mulighed for at åbne, altså de får frisk luft ind og dagslys ind, er langt mere produktive end de arbejdsstationer, der opholder sig længere væk fra vinduer. Det var så et lille studie, men der var et studie, der faktisk sammenlignede call center, hvor de så på de salgsagenter, der sad ved siden af vinduerne med åbne vinduer, frisk dagslys ind, og dem, der sad over i mørket, eller dem, der sad længere væk fra vinduet, de var 30% mere produktive, der hvor de sad med naturligt dagslys, så de har en kolossal effekt. Og det er det målbart jo. Altså der kan man jo.
Så jeg skal ind og have alle mine medarbejdere over foran vinduet.
Helt foran vinduet med os alle sammen. Ja. Det gælder os alle sammen. Det gælder vores humør, det gælder vores produktivitet, det gælder vores søvn. Mm. Der er så mange ting. Vi er jo skabt til at opholde os udenfor. Mm. Vi er bare indendørs 80-90% af tiden, og det er en skam, ikke?
Mm. Nå, men det var toeren.
Ja, og så er der treeren, og det er i forhold til døgnrytmen, og det er den mest usexede af dem. Men vi skal jo snakke om vores døgnrytme. Mm. Og at respektere din døgnrytme betyder at gå i seng og stå op på præcis samme tidspunkt hver evig eneste dag. Mm. Og det kan være svært for os at leve op til nogle gange, fordi så er det weekend, og så vil vi gerne sidde og hygge os lidt, og måske gå ud og spise en middag, eller gå i byen med vores venner og vores familie osv. Men det har en kæmpe betydning for vores kvalitetssøvn, hvornår vi går i seng og hvornår vi står op. Både at det sender et signal til vores krop om, at nu er det tid til, nu skal vi gå klar til natten. Melatonin bliver udskilt. Det sker nærmest automatisk af sig selv, lige så snart du har fået etableret den der rytme. Men også, vi ved faktisk rent, vi kan jo gå ind og måle, at når der er ens døgnrytme afviger med mere end 15-30 minutter på begge sider, så stiger vores hvilepuls. Altså, vi er mere alert and awake, selvom vi tror, vi sover. Så det er ikke hensigtsmæssigt, det er ikke sundt for os at have en forskruet døgnrytme, hvor vi går i seng og står op med mere end 15-30 minutter på hver side. Vi ved for eksempel med sygeplejersker, som har skifteholdsarbejde, der var et stort studie, der blev lavet, som var chokerende for os alle sammen i virkeligheden, at sygeplejersker, som lever på de her skifteholdscykluser, hvor de går op, vågner og går i seng på forskellige tidspunkter og arbejder både dag og nat osv., deres risiko for f.eks. brystkræft, den steg med 30%.
Og jeg læste godt det.
Ja, det var chokerende. Så det er ikke sundt for os at have en forskruet døgnrytme. Og det er meget, meget usexet, fordi vi vil gerne leve, især i weekenden. Men allerhelst vil jeg sige, især hvis du har et søvnproblem, hvor du lever af søvnløshed eller insomni, prøv at køre en periode, hvor du lever meget, meget rigidt og meget stringent, fordi det gør, at du etablerer nogle søvnvaner, som både er gode for din kvantitet, timeantal, men også for din kvalitet. Så en periode, prøv at implementere de her meget, meget skrabe, gå i seng og stå op tidspunkter, og se, hvad der sker. Det er meget, meget befordrende for en god nation, og i øvrigt også dit helbred i øvrigt. Ja. Og så er der nummer 4, og det var det, som du snakkede om. Det var alkohol og koffein. Ikke?
Ja.
Alkohol er... Jeg vil sige, langt de fleste af vores klienter, de kommer ind og så siger... Så går vi ind og ser på deres dag, og hvad de foretager sig, hvornår de spiser, hvornår de drikker osv. Og jeg vil sige, langt de fleste af dem, 9 ud af 10, siger, at de drikker et glas vin, inden de går i seng, for det får dem til at falde i søvn. Og det ved vi, det er rigtigt. Altså, vores krops evne til at omstille sig til søvn er hurtigere. Det vil sige, at vi falder i søvn hurtigere, når vi drikker alkohol. Det, der så sker med kvaliteten af den søvn, vi får, den bliver reduceret med helt op til 40%. Og det kan du også se på dit Whoop-armbånd, at kvaliteten er meget, meget dårlig, og den er meget forringet. I mit tilfælde, så falder den med cirka 20% point, hver gang jeg bare tager et glas et eller andet. Så alkohol, jeg anbefaler, man ikke drikker alkohol efter kl. 16. Og nu er jeg blevet citeret for at sige på et tidspunkt til en konference, at så må vi daydrink altså. jeg anbefaler selvfølgelig ikke daydrinking, men det er måske det, jeg lægger op til her. Ja. Altså, hvis du har et søvnproblem, så forsøg ikke at drikke alkohol efter kl. 16. Og måske endda i perioder slet ikke at drikke alkohol. Derudover så er der koffein. Du var selv inde på det, altså halveringstiden. Altså den tid, det tager for din krop at få koffeinen ud af kroppen, den kan variere enormt meget. Den kan være alt mellem 2-12 timer. Så det vil sige, for nogle mennesker, så kan det være ud af kroppen lynhurtigt. For andre kan det gå helt op til 12 timer. Så det, jeg anbefaler alle vores klienter at gøre, det er track, igen, går det bag til dataen. Hvad sker der, når du drikker kaffe senest kl. 9 om morgenen? Kan du måle det på din søvn? Hvad sker der, hvis du drikker kaffe kl. 12? Og hvad sker der med din søvn, når du drikker kaffe kl. 15? Og så prøv at få systematiseret, hvad der sker med dig individuelt, for vi er individuelle alle sammen, når det er, at du drikker koffein på de forskellige tidspunkter. Fordi for nogen, det vil jo være en skam, især for sådan en som mig, som elsker koffein, og frarøve mig selv og drikke kaffe efter kl. 12, når jeg nu elsker det, hvis jeg egentlig ikke lider så meget af koffeinens halveringstid, ikke er så grad med mig. Men hvor for andre, deres halveringstid kan være helt op til 12 timer. Der anbefaler jeg jo faktisk at lave det her. Og typisk er det også lidt DNA-betinget. Vi kan faktisk godt gå ind og se vores DNA, hvordan vi absorberer koffein. Hvis din mor eller far har det dårligt med koffein, så er det også typisk sådan, så du også har det. Så spørg dine forældre, og så prøv at lave det her lille mini-studie på dig selv. Drik kaffe kl. 9 om morgenen, drik kaffe kl. 12 og drik kaffe kl. 15. Og se, hvad der sker med din søvn. Hvordan falder du i søvn? Få skrevet de her ting ned. Altså, knowledge is power. Lad os gå tilbage til det. Det er enormt vigtigt, at vi ved det her om os selv, for at træffe de rigtige beslutninger og livsstilsvalg. Søvnråd nummer 5. Og det kan virke sådan lidt hokus pokus. Men den time, inden du skal sove, betyder enormt meget for den søvn, du får. Så hvad du foretager dig i den der time, har en kæmpestor indflydelse på din søvn. Sidder du på din skærm og får blot blåt lys direkte ind i øjnene? Altså får du den der lysforurening, eller tager du et varmt bad helt analogt uden adgang til skærme osv.? Det betyder ret meget. Så jeg anbefaler, at man får etableret nogle gode rutiner den der time, inden man sover. Det gælder i forhold til at få styr på ens tankemylder. Altså, vi ved, at journaling, altså at skrive ting ned, hjælper rigtig meget på tankemylder. Så har du en tendens til at lide af tankemylder, og stresser du lidt over, hvad der skal ske dagen efter, så anbefaler jeg faktisk at have en blog, gør det til et ritual nærmest, siden af din seng eller siden af din sofa. Skriv ned, hvad der er problematisk for dig, fordi den proces at få tingene ud af hovedet og ned på et stykke papir, har en enorm, og jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvad det er, men vi kan se fra forskning, at det hjælper. Få skrevet ting ned. Det kan hjælpe med de tankemylder. I øvrigt kan det også hjælpe dig, hvis du ligger og vender og drejer dig og tænker over det, du skal nå til dagen efter. Så hvis det også er, det kan også være en praktisk liste. Nogle gange kan man også have noget komfort i bare at sige, jeg ved, at jeg har skrevet de her ting ned, så jeg husker det. Præcis. Jeg skal ikke være nervøs. Jeg har styr på det. Det kan være, så det kan både være professionelt, men i høj grad faktisk også privat. Altså de konflikter, du føler, der måtte være, eller de ting, du gerne vil have iagttaget i forhold til dine børn, er der noget, du er nervøs for i forhold til dine forældre, du skal huske at spørge om, for at skrive det ned. Det giver dig en ro til rent faktisk at kunne glide ind i søvnen. Så etabler nogle gode rutiner, nogle gode ritualer for dig selv. Den time, inden du skal sove, det har en enorm betydning for din evne til at falde i søvn, men i øvrigt også, hvis det er, du har, hvis du lider af mange opvågninger. Mange søvnproblemer kan ligesom klassificeres som enten søvnpresproblem, altså svært ved at falde i søvn, eller have sådan mange opvågninger i løbet af natten, typisk mellem 2 og 4, hvor kortisolen stiger i kroppen, og leveren går ind og bearbejder en masse ting. Hvis du vågner helt, og du begynder at have en masse tankemylder, vi ved fra vores klienter, at hvis de har skrevet de ting ned, så stresser de slet ikke over det, fordi de har styr på det. Det er kontrol. Så tankemylder handler rigtig meget om kontrol. Tag kontrollen tilbage, og det kan du altså gøre ved at skrive tingene ned. Så etabler de der rutiner og gode vaner. Ja. Og så er der sex. Det er i forhold til mørke. Vi startede med at snakke om lys. Det vi snakker alt for lidt om, det er faktisk også mørke. Altså vi lever i et samfund med enormt meget lysforurening. Især inden vi skal sove. Vi udsætter os selv for enormt meget hvidt lys i vores huse og hjem. Vi har ikke set på den form for belysning, vi har derhjemme om aftenen. Hjemme hos os har vi faktisk fået implementeret nogle lysdæmpere, så alt lys bliver dæmpet efter kl. 18, når det bliver gul lys. Det gælder også vores skærme. Altså der er nogle funktioner, hvor du faktisk kan gøre at dæmpe for lyset efter et særligt tidspunkt. Gå ind og få dæmpet den belysning, fordi det, der sker med din krop, når det er, at du får for meget lys, det er, at du får ikke optimalt melatoninudskillelse i din krop. Så det vil sige, at du vil have sværere ved at falde i søvn, og sværere ved at blive i søvn. Så for at få optimalt gunstige vilkår for din melatonin, er det ret vigtigt, at det er relativt mørkt, især inden du skal sove. Så jeg vil sige, alt afhængig af, hvornår du går i seng, efter klokken 18-19 stykker, få dæmpet alt belysningen. Sørg for, at du ikke har skærme en time, inden du skal sove. Få etableret så meget mørke, som du overhovedet kan i dit hjem. Og det er jo gunstigt også nu i det halvår, som vi går ind i nu, fordi vi går mørkere tider i møde. Så lad os benytte os af de her mørke tider ved at få noget mere mørke ind. Det er lige så vigtigt som lys, faktisk.
Hvis man nu har en eller anden Netflix-serie, man er i gang med at binge og sådan noget, hvad gør man så der? Er det nok ligesom at sige, der slapper jeg af, men mit fjernsyn har jeg sat på en varm indstilling? Eller hvad sådan, fordi det tror jeg, der er mange, der vil have svært ved at slippe i hvert fald.
Det kan jeg godt forstå. Ja, det kan jeg godt forstå. Altså, nu ved vi også, at jo tættere din skærme er på dine øjne, jo dårligere er det for dig i forhold til at få meget lys ind. Okay. Så lad os sige, at du ser Netflix på et fjernsyn, der er mere end 2,5 meter væk, og i øvrigt kan du kan faktisk købe sådan nogle tynde skærme, som du sætter på dit fjernsyn, som er sådan nogle mørklægningsskærme nærmest. Du kan også sænke belysning, det kan i hvert fald på vores smart TV, sænke belysning, så det ikke er lige så hvidt det lys, du får ind. Så kan det være okay. Ja. Altså, jeg vil sige, hvis du i øvrigt slapper af, for det ved vi jo også, der var også rigtigt, jeg ved ikke, om det var Netflix eller hvem det var, men der var et lille ministudie, der kom ud, som faktisk påviste, at vi slapper mere af ved at sidde og se en god serie om aftenen, end vi gør ved næsten alle andre aktiviteter.
Mm. Ja, okay. Okay. På den måde bidrager ja. Det.
Så der er også noget omkring ro, og den måde, vi falder ned på, og vores arousal, hvordan vi skruer ned for vores arousal på, og vi kan bare konstatere, at at se en god serie om aftenen, det får os faktisk til at slappe af. Så sørg for at fjernsynet mere end 2,5 meter væk. Mm. Sørg for, at du gør alt, hvad du kan for at dæmpe belysning, og i øvrigt have det mørkt og hyggeligt hjemme hos dig selv. Få etableret så meget mørke, du kan. Lad være med at se Netflix på din telefon eller på din iPad lige op i smasken. Altså de der 30 cm, det er for tæt. Få det mere end 2,5 meter væk.
Okay. Ja. Mm. Det var en dejlig nyhed.
Ja, det var en god nyhed. Ja. Og så er der 7 i forhold til motion, og der snakker du også om det. Vi ved jo, motion er godt, motion er sund. Det vi snakker for lidt om, det er, hvornår vi dyrker motion. Det, der sker med vores krop, når det er, vi dyrker hård fysisk motion. Her snakker vi ikke om en gåtur, eller noget yin-yoga, eller noget afslappende. Her snakker vi om hård fysisk motion, altså crossfit kl. 20, eller paddle mellem 20 og 22 osv. Det har en negativ indvirkning på vores søvn. Og det, der sker med vores krop, det er, at adrenalin stiger, kortisol stiger, vores temperatur stiger. Og vores krop skal have en vis temperatur for faktisk at kunne glide ind i søvnen, og den skal reduceres faktisk lige inden vi skal sove. Så hvis vi har en forhøjet kropstemperatur, vil det svare til at tage et enormt varmt bad, og så ligge os ind under dynen, men ligge os videre. Mm. Og det er ikke befordrende for en god nat søvn, så vi anbefaler altid hård fysisk motion før kl. 12, allerhelst udendørs. Mm. Ja. Og det uanset vind og vejr, cykel på arbejde, crossfit udendørs, der er kommet en masse af de her crossfit-centre, som faktisk dyrker motion, altså, og det er i regn og slud, og det hele, det er udendørs. Få etableret de der motionsvaner inden kl. 12, allerhelst udendørs. Motion lige inden sengetid er ikke befordrende for en god natsøvn. Og jeg vil gå op til at sige, at det skal være helt op til 3-4 timer, inden du skal sove.
Ja, okay. Det vil jeg nemlig spørge om, sådan, hvad er sådan at the latest? Fordi det er jo meget sjovt, nu Danmark er jo enormt meget sådan et foreningspræget liv.
Præcis.
Alle de sportsgrene, stort set rigtigt. Uden undtagelse, de ligger eftermiddag eller aften. Ikke?
Og det har du fuldstændig ret i, og det er problematisk. Altså, jeg har nærmest lyst til at sige, at vi snakker med fitnesscenter, hvor vi sagde, altså, jeg kan ikke forstå, at man har crossfit-timer, og i øvrigt har alle mulige andre hår, altså spinning-timer, 19, 20, nogle gange 21, det er fuldstændig vanvittigt. Mm. Når vi ved, hvor negativ en indvirkning det har på søvn. Så igen, så går det tilbage til, at vi har den her information, al det her forskning. Lad os få det implementeret. Lad os få det implementeret ud i samfundet, så det fungerer for os som mennesker. Og det er jo også en stærk opfordring til hele foreningen Danmark, at gå ind og se på, hvornår er det, at fodboldkampe kl. 20, 19, 20 stykker, det er for sent. Altså,
jeg har faktisk tænkt meget over, at for eksempel nu, Jeg ser ikke så meget fodbold længere.
Ja.
Nok primært drevet af tidspunktet, fordi Champions League starter 20:45.
Ja.
Der starter kampen.
Ja.
Det er sådan, altså 20:45, der er på vej sikkert.
Ja, lige præcis. Ja. Så sidder der sådan søvneposter her, 2 søvneposter. Ja,
præcis. Ja. Ja. Ej, så det har jeg bare tænkt over, det synes jeg specielt også, vi talte lidt om de der unge mennesker. Altså dengang jeg var ung, der var jeg også, altså, der var jeg meget optaget af fodbold.
Ja.
Så der skulle jeg se det. Altså, der var ikke så
der var ikke nogen mulighed.
Der var ikke, nej, det var sådan ligesom bound. Og på samme måde kan jeg også huske, en af de vigtigste parametre for mig i mine yngre år ved valg af fitnesscenter, det var, hvor sent det havde åbent.
Lige præcis, du gik ned,
ja. Og nu kan man sige, nu er der jo nogen, der har døgnåbent, altså noget. Det var der altså ikke dengang.
Nej.
Jeg kunne huske, så sats, det var sådan, okay, men nu var der et center, der er åbent til 23. Ja. Så tænkte jeg, perfekt, så kan jeg vente her træning til kl. 21.
Ja, som jo, helt vanvittigt,
Og det var lack of knowledge.
Fuldstændig. Fordi, det er jo det, mangel på information, altså.
Fordi jeg tror, det jeg jo egentlig gerne ville have, det var jo bare resultaterne.
Ja.
Så hvis jeg havde lært, at resultaterne var meget bedre, hvis jeg kiggede op tidligere, så havde jeg nok prioriteret det, ikke?
Lige præcis. Men nu ved vi det, og nu snakker vi om det, og vi kommer til at snakke meget mere om det de næste 10 år.
Ja,
så er definitivt kommet på agendaen, og det fortsætter.
Ja. Nå, men det var motion daglig, så tidligt som muligt, så meget ude som muligt.
Ja. Og så er der 8, dit søvnmiljø. Og det her, det er sådan low-hanging fruit, fordi det betyder rigtig meget med det, og det er ret nemt at implementere. Vi ved fra forskning, at det optimale søvnmiljø skal være mørkt, igen for at få optimal udskillelse af melatonin. Det skal være relativt stille, eller så skal du have sådan nogle white noise-maskiner, der kører noget baggrundsstøj, som holder andet støj ude. Og så skal det være cirka 17-18 grader, og temperaturen betyder ret meget her. Vi sover relativt dårligt i meget, meget høj temperatur. Og det gælder også meget kolde rum, så vågner vi tidligere. Så optimalt er 17-18 grader. i Rom. Og det kan man jo, man kan købe et billigt termometer, så se, hvor varmt eller koldt er det i rummet. Og så det, man kan gøre for at etablere den rigtige temperatur, så man ikke skal ud og investere i ventilationsanlæg osv., det er åbne vinduerne. Det går igen tilbage til dagslyset. Så snart du vågner om morgenen, åbne vinduerne i dit soveværelse, få frisk luft ind, dagslys ind i øjnene. Det er det første, du møder dine øjne. Det sætter ligesom hele din døgnrytme. Og få luftet ud. Og det samme gælder, inden du skal sove. Få luftet ud, og så lukke igen. Du kan gå ind og justere, så kan du gå ind og se på dit termometer. Hvad er det, jeg skal gøre for at få den der optimale temperatur? 17-18 grader, det er det mest optimale. Så kig på dit søvnmiljø. Mørke. Har du mørklægningsgardiner? Er det relativt stille? Og har du den rigtige temperatur? Det er virkelig nemt at etablere, og det er meget, meget effektivt i forhold til at få en god natsøvn.
Og der er heller ikke så meget vane i det.
Det er jo dejligt. Det er ikke livsstil, det er bare noget, du kan gøre. Du behøver bare, du kan lukke øjnene, og så sker der sådan
noget. Det er dejligt, men det kræver ikke så meget som det motion udenfor.
Lige præcis. Og så er der den sidste, og vi snakkede om det lidt i forhold til at få etableret de der gode rutiner. Det er journaling lige før du skal sove. Altså, jeg kan ikke sige det nok, hvis man vil have styr på sit tankemylder. Du kan meditere herfra og de næste 3 år. Det er meget, meget, meget. Altså at få styr på sine tanker igennem meditation og mindfulness, det kan være effektive redskaber. Men det mest effektive redskab, kan vi konstatere, det er simpelthen bare at få skrevet tingene ned. Så en af de måder, vi kan tage kontrollen tilbage på, det er det, du går og bearbejder, det du går og tænker på, især lige inden du skal sove, når du skriver det ned, så tager du kontrollen tilbage ved at få det ud af hovedet. Så det er virkelig et ritual, som vi anbefaler på det allerkraftigste. Og så selvfølgelig meditation og mindfulness, det er gode, effektive redskaber. Men nogle gange er det bare en blok papir og en kuglepen, og det kan vi konstatere er det mest effektive.
Hvis man nu synes, det her det lyder fedt, men jeg skal holde lidt i hånden, og hende Laura, hun lyder som en knæ.
Ja.
Hvis man nu skal enten direkte til dig selv, eller overbevise ens arbejdsgiver om, hey, det her det skal vi være. Ja. Hvordan gør man så det?
I kan kontakte os på The Sleep Institute, så thesleepinstitute.co. Og så kan vi, hvis det er privat, så langt de fleste af vores klienter gennemgår en måneds søvnprogram, som er meget, meget tilgængeligt og meget nemt. Og så er der selvfølgelig, hvis det er igennem ens virksomhed, så kan vi etablere et søvnprogram, der er skræddersyet til din pågældende virksomhed. Nogle gange er det jo også bare at holde et foredrag. Altså, meget omkring søvn er jo er information. Jeg vil sige, at vores vigtigste og fornemmeste opgave som The Sleep Institute, det er faktisk bare at formidle, hvad vi ved virker. Fordi så kan du tage den information og etablere de rutiner, der virker for dig i dit liv og i dit familieliv, arbejdsliv osv. Så information her er det aller vigtigste. Så nogle gange er det også bare at booke et foredrag. Det behøver ikke at være en stor forkromet søvnpakke.
Nej.
Det kan det være nogle gange, hvis du eksempelvis er en virksomhed med skifteholdsmedarbejdere. Vi har nogle programmer, som er adresseret specifikt til skifteholdsmedarbejdere, fordi skifteholdsmedarbejdere skal spise og dyrke motion på nogle andre tidspunkter.
Klar.
Så der kan vi gå ind og hjælpe. Men nogle gange er det bare at få mig ud, eller nogle af mine kollegaer ud for at snakke om det her.
Jeg tror også en ting, det gælder jo nu i virkeligheden alle emnerne et eller andet sted, jeg har med i podcast, men det er, nogle gange er det også bare lige at komme i gang, og så det kan godt være, at det, du starter med, det er at gå et kvarter inden kl. 12.
Lige præcis.
Så starter du der. Og det, der også tit sker, det er, at man bliver jo sådan sulten på mere.
Fuldstændig
typisk,
rigtigt.
Ikke?
Fuldstændig
rigtigt. Så hvis det virker overvældende at sige, okay, nu skal jeg i gang med min råd, så tag et enkelt råd.
Ja.
Så start der, og så kan det være, at du får smag på mere.
Ja.
Det tror jeg er for dynamikken for mange i mange ting, ikke? Så det ikke bliver så overvældende.
Det er fuldstændig rigtigt. Og så går det også tilbage til det første søvnråd, der. Find ud af, hvad der trigger dig. Altså, for nogle af os, så virker det sindssygt godt at få dyrket den der motion, det er typisk mænd. Mænd har brug for fysisk hård motion før kl. 12. Og det kan nogle gange afhjælpe på søvn, og det hjælper nogle gange bedre end for eksempel at respektere døgnrytmen, altså at gå i seng og stå op på præcis samme tidspunkt. Så hvad er dine triggerpunkter? Hvad er de vigtige input for dig at få en god natsøvn? Det ved du kun, hvis du tracker det, og du har set på, og det kan godt være, at det virker lidt nørdet, men man kan sammenligne det lidt med kosten. Altså, hvad vi lærte omkring kost og kalorier og protein og fedt, det, på samme måde bliver vi også nødt til at gøre os selv klogere på søvn og søvnsmekanismer for at kunne leve optimalt og sove optimalt. Ja.
Det er jo også, man skal prøve at huske det der med, at det her, det er jo ikke noget, man gør for nogen andres skyld.
Nej, eller for, lige præcis.
Ja. Så det er kun for ens egen skyld. Det er også derfor, jeg synes, det er vigtigt at tale om, og det er også, fordi man kan mærke. Så lad os sige, at mit endgoal er, at jeg vil gerne være en herregod far, og en god kæreste, og være god på arbejde. Lad os sige, det er de tre ting, jeg i virkeligheden gerne vil. Så handler det jo også om at prøve at kigge på, hvad kan jeg gøre, for så at gøre det mere realistisk.
Ja.
Og det er nok mere realistisk, at jeg er de ting, hvis jeg er i godt humør. Og
lige præcis, Og vi ved, hvor dårlig humør vi bliver, når vi ikke sover.
Ja,
fuldstændig
præcis,
rigtigt.
Præcis. Ja. Så sådan kan man jo også se det. Så og nogle gange hjælper det jo også på ens motivation for så at gøre nogle ting, man måske synes er lidt træls, hvis man tænker over, hvorfor man gør det. Som det er jo en ting, man generelt kan have svært ved at kigge ind i fremtiden for sig selv. Ikke? Man kan have svært ved at se, at man gør det her for at undgå at blive syg, hvis man ikke er syg.
Fuldstændig
altså, de der ting. Men det er måske nemmere at se, at man gør det bare for at være glad.
Short-term goals.
Ja, short-term goals.
Ja.
Det andet der, det kan jo sige, det gælder også i pension. Folk kan slet ikke forholde sig til det. Så det der med at tage noget, der kommer tættere på.
Men med søvn, og vi snakkede lidt om det meget tidligt, omkring det der med kalorier. Altså, jeg snakkede til en konference, hvor at jeg lavede det her meget simple lille bitte regnestykke, men det fortæller måske i virkeligheden, hvor hurtigt dårlig søvn akkumulerer. Altså, vi ved, at hvis vi spiser 30-40% kalorier efter en dårlig nats søvn, for sådan en som mig, jeg er ikke særlig stor, det svarer sådan cirka, lad os sige, til 300 kalorier. Et halvt kilo fedt, det er 3.500 kalorier. Så det vil sige, over 10 dage, lidt over 10 dage, har du altså taget et halvt kilo fedt på.
Mm.
Right? Så det vil sige, med søvn går det lynhurtigt. Mm. Hvis du forestiller dig det over et helt liv eller en længere periode, altså det øger bare din risiko for fedme og for diabetes 2 osv. Så med søvn er det heldigvis sådan faktisk, at vi faktisk ved, at det går lynhurtigt ned ad bakke, kan man sige. Og man kan fornemme det. Mm. Hvis du sover dårligt, så kan du fornemme det på dit humør. Du kan fornemme det på dit blodsukker. Du begynder at snakke, og du bliver sulten, og du er grumpy. Du skal heller ikke sige så produktiv. Den der e-mail der, det tager dig lige pludselig, hvad der tog dig 10 minutter, tager dig måske 20 minutter, for du kan nærmest ikke få dig formuleret osv. Så søvn gør det relativt hurtigt. Mm. Og det er både godt og skidt, kan man sige. Ikke? Ja.
Jeg tror, det var Nicolai Damgaard, som også sagde noget, jeg synes, det var meget sjovt. Jeg tror, det var ham. Nu får han æren.
Ja.
Men som bare, at menneskerne er det eneste dyr på jorden, som frivilligt lader være, man sover. Det vi har behov for, det synes jeg også bare meget.
Makes no sense.
Det mest intelligente,
det
synes jeg var meget sjovt.
Ja, det er fuldstændig rigtigt.
Jeg har et sidste spørgsmål til dig, og det er lidt i det der med at blive gammel igen, så jeg beklager. Men er der noget, hvor du sådan tænker, det er du lidt bange for at komme til at fortryde, når du bliver gammel?
Det er et godt spørgsmål. Nu er jeg ikke sådan en, som rigtig fortryder særlig meget, men hvis vi skal læne os op af det, som de fleste af os fortryder på vores dødsleje, der var jo det der interessante studie, hvad er det nummer et ting, som vi alle sammen fortryder på vores dødsleje, og det er, at vi ikke lever mere i overens med vores egen håb og drømme. Så det vil sige, jeg tror, en af de ting, jeg kan fortryde, det er, eller jeg håber, jeg ikke fortryder, det er, at jeg håber, jeg kommer til at leve et liv, som hænger overens med de drømme og håb og visioner, jeg har for mit eget liv, og ikke så meget de forventninger, der måtte være til mig som kvinde, som mor, som søster, som arbejdsgiver osv. Mm. Så det der med at leve i den der balance imellem, hvad er mig selv, og hvad er omverdens forventninger til mig? Fordi det ved vi jo, at det er faktisk en af de ting, som vi fortryder allermest, det er, at vi nogle gange har en tendens til at leve for meget over på andres banehalvdel, altså de forventninger, som samfundet og vores omgangskreds og vores familie måtte have til os. Så jeg håber, at jeg kan leve et liv, hvor jeg ligesom gør mig fri af de der normkrav, og jeg ligesom på en eller anden måde lever så rent i forhold til mig selv. Det ville jeg være bange for, at jeg ville fortryde. Det ville jeg være rigtig ked af faktisk at fortryde. Ja.
Hovedet på sømmer, fordi grunden til, at jeg virkelig stiller spørgsmål, det er jo, fordi jeg vil jo gerne have alle jer kloge mennesker til at fortæl, hvad I kunne være lidt bange for at fortryde, så vi alle sammen kan lade være med at komme til at fortryde de ting. Jeg synes, den der havde jeg faktisk ikke hørt før, jeg synes, det er en rigtig god ting.
Ja. Ja. Og så nummer to ting i forhold til, hvad vi fortryder på vores dødsleje, det er jo arbejde for meget.
Mm.
Og vi snakkede lidt om det tidligere, fordi det er rigtig interessant. Vi ved jo faktisk, at et langt og sundt og godt arbejdsliv faktisk øger vores levetid. Så det er sådan at finde en balancegang imellem at arbejde for meget, men også arbejde nok til, at vi føler, at vi bidrager, at vi føler, at vi lever et meningsfyldt liv. Jeg synes, det er enormt vigtigt, og jeg er selv meget påpasselig med at finde ud af, hvad den grænse er. Hvor meget skal være sammen med min familie? Hvor er det meningsfyldt? Og hvornår er det meningsfyldt for mig faktisk at bidrage til noget ude i samfundet, ud over min familie? Så vi fortryder faktisk også, at vi arbejder for meget. Det er nummer to. Så det er en god balance også der.
Jeg tror, der er også meget i, hvad er det, man laver, når man er på arbejde?
Ja.
Fordi det er klart, hvis du laver noget gennem 40-50 år, og det er 40 timer om ugen, og det er noget, du gør for at tjene penge, så tror jeg helt sikkert, det er træls, fordi den eneste, der vil huske, du så tog de senere møder.
Lige præcis. Det er en arbejdsgiver, ja.
Altså, du ved,
sådan, eller dine børn.
Dine børn, ja, præcis. Så det får du nok ikke så meget ud af. Men omvendt, hvis du har et arbejde, som du føler giver dig enormt meget mening, og også et arbejde kan jo være mange ting i dag, heldigvis, men...
Ja.
Måske har du set den der Longevity Lift to Your 100 Netflix-dokumentar, men der er jo masser i den, uden vi skal... Men der er masser af dem, der arbejder, men det er måske 4 timer om dagen. De så arbejder, når de er 100
år.
Og arbejdet måske også nogle gange bare at sørge for at passe sin have og
lave
sin egen mad. Og, ja. Så det kan jo være mange ting.
Ja, altså vi ved jo, at det, der giver os mening i livet, det er faktisk at gøre ting, der rent faktisk har værdi. Vi snakkede kort om søvdearbejde tidligere. Altså det der med at lave noget arbejde, som absolut ingen værdi har, det gør os faktisk rigtig ked af det, rigtig deprimeret. Så sørg for, at det arbejde, som du står op til hver morgen, det arbejde, som du laver hver morgen, rent faktisk har værdi for dig selv og for andre. Det er enormt vigtigt. Og der er vi to måske privilegerede. Altså vi laver ligesom noget, hvor vi rent faktisk synes, at vi gør en forskel, og det har en eller anden reel værdi for andre og i øvrigt også for os selv. Ja.
Laura, ved du hvad? Tusind tak, fordi du var med. Det var herrespændende.
Det var så hyggeligt.
Ja, i lige måde.
Vi ses. Hej.